I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Du lytter til en podcast for bold.dk.
Der er ingen skid, der er der. Vi får rigtig mange klager.
Men vi er gode til at sende fakturer.
Nej, det var det vigtigt.
Vi kan den snart, ikke, Vex?
Jo.
Velkommen til.
Tak.
Hjælpetræneren.
Nej, sådan skal vi ikke starte.
Du blev så fornærmet i sidste afsnit.
Ja, jeg synes, det skal være ordentligt.
Jamen,
det er jo et ordentligt program.
Det er rigtigt, det skal ikke være usagligt.
Nej.
Jeg kan bare ikke lade være, fordi jeg ved, det er irriteret.
Ja, det er færdigt.
Du er jo assistenttræner,
yes.
Ikke? Og det er Mikkel Bækman, ikke Tommy Bækman.
Så
har vi skåret den ud.
Så er den på plads.
Så er den på plads. Bæk, jeg savner dig.
Ja, i lige måde.
Og vi har sat sig ned med hedde en vaskeægte legende ind, i hvert fald i min bog.
Ja.
En, nu skal jeg nok være at sige for meget, jeg altid godt kunne tænke mig at spille under.
Ja.
Og en, vi har hørt rigtig, rigtig meget godt om.
Ja.
Vi har hørt, at han skulle være sjov, have fart på, alle tingene.
Ja.
Vil du ikke prøve at sætte lidt flere superlativer på?
Jo, jeg vil gerne prøve at lave en intro her, fordi vi har jo med en gæst at gøre, som... vi er jo ikke sådan for alvor rigtig kender nogen af os, Svende. Lad os bare være ærlige.
Ja,
men jeg har en sådan formodning om, at det er et ekstremt spændende... jeg gad vildt godt at drikke en bajer med ham. Og det kan være, jeg kommer til det efter showet her. Nu må vi se. Men jeg har faktisk valgt at få en anden til at lave introen til ham. Og det måske vil gæsten sige bagefter, at det kunne godt være hans fodboldsøn. Det kunne det godt være. Yeah. Men jeg har i hvert fald fået ham til at lave et lille klip, så vi kan få en lille smag af, hvem vi har på besøg i dag. Så det kommer her.
Det her, det er en af de mest fantastiske mennesker, som jeg nogensinde har mødt. Der er mange, der vil sige, at det faktisk også er min reservefar, som jeg også selv har nævnt over for ham flere gange. Det er en kærlig mand, det er en tænksom mand, det er en mand, som der har omsorg for andre mennesker. Og i rigtig, rigtig mange tilfælde, så sætter han andre mennesker før sig selv. Det her, det er en mand, der har de fedeste historier, så I skal glæde jer til at høre ham.
Ja, og inden vi afslører for meget, Svende.
Ja.
Fordi det var, jeg synes, det var nogle fede ord, der blev sagt her.
Helt vildt.
Ja, ja.
Helt vildt. Fra en meget, meget, meget bange mand, skal vi også sige.
En, der går med voksen blev hver dag.
Mikkel Thygesen.
Ja.
Så har vi også lige fået smidt ham
under
bussen.
Så er han under bussen.
Ja.
Og inden vi lige afslører, hvem det er, så har jeg faktisk et andet lille lydklip, vi lige skal have på, fordi det er også et menneske, som måske er den eneste, der har fået Stig Tøfting i knæ. Ja. Så lad os bare lige høre et lille lydklip, som jeg i hvert fald har set op til 1 million gange. Det kommer her.
Jeg ved, det brænder på tungen af dig at få lov til at snakke lidt om Dnipro her.
Jamen, det er nemlig Dnipro, din Pretzov. Bortset for det, så bliver vi nødt til at sige, at Napoli har skuffet. De har rigtig, rigtig mange store profiler. De har en Hamsik, en Cavani, en Vargas.
Ja. Og du kan se, hvad det gør.
Ja.
Latter smitter.
Er det ikke fantastisk?
Jo.
Det er selvfølgelig den gode Erik Rasmussen, vi har på besøg.
Velkommen til.
Ja, tak. Men lige omkring det klip der, selvfølgelig var det meget sjovt. Og det er altid sjovt, når det er sådan, at der sker et eller andet, hvor man ikke lige ser den komme.
Ja.
Ja.
Og jeg havde stået og sagt, at jeg havde snakket med Gravgaard og Tøfting, og vi vidste godt, at det der Dnipro, det var svært at sige.
Det er helt vildt.
Og det, jeg sagde til dem, prøv at høre, drenge, altså, det er I simpelthen ikke skarpt nok til. Den tager jeg. Og så fandt jeg så ud af, at den var sgu ikke så nem. Den var ikke så nem endda.
Jeg kan godt lide, at du prøver virkelig at være seriøs lige i sekunderne efter, og så knækker de fuldstændig sammen igen. Så får Stig der måske, fordi han har så små øjne.
Jeg har aldrig set mindre øjne på en person end Stig på det klip der.
Nej, det er rigtigt. Det var meget sjovt.
Ja.
Vi havde det sjovt i studiet, det
ja.
Der.
Ja. Hvad hedder det, inden vi lige springer rigtigt ud i det, så skal vi også huske en ting. Jeg får fandme på puklen hver gang jo. Det er jo vores samarbejdspartner.
Ja.
Og Bex, den får du i dag også.
Nå, okay.
Du er blevet så god til at præsentere.
Ja, ja, jamen det er jo det lynhurtige internet fra 3, er det ikke der sådan, du plejer at sige det?
Jo,
jo.
Det var faktisk god.
De er vores partner, og dem er vi glade for.
Ja, det er dem, der sørger for, at der kommer guldkæder på mig, og ja, forhåbentlig Rolex snart, ikke?
Jo, guldtand for mig.
Guldtænder for dig, ikke?
Ja.
Så lad os med disse ord springe lidt ud i det. Du har tidligere været omtalt i det her program, Erik, og nu ved jeg godt, at vi starter med en helvedes masse lydklip, men det er sjovt. Jeg synes, det er lidt sjovt, når vi lige hører lidt, hvad andre har sagt om dig, inden vi dykker lidt mere ned i det. Og vi har haft Stefan Petersen på tegnebrættet herinde, og han fortalte om et taktikmøde engang, hvor I AGF skulle møde FCK.
Erik sætter de to hold op på en planche. Et stort hvidt papir med AGF's hold, og et stort hvidt papir med FCK's hold. Og så giver han karakter til alle spillere på begge hold.
Og hvor gode de er, eller hvad?
Ja, på det tidspunkt, der er det Santin og Ndoye op foran, ikke? Så er det Grønkær og Atiba på kanterne, ikke? Og Vingård og William Kvist, og jeg ved ikke hvad, ikke? Det, der sker, er, at vores hold får klart højere karakter end hele FCK. Mig og Grønkær, vi får 10 begge to. Han siger, at Grønkær er slidt, han er gammel. Han er ikke så hurtigt med os, når du er ung og frisk. I får 10. Ndoye og Dio Williams. Der vinder Dio Williams, tror jeg også.
Og Ndoye.
Hele vejen ned igennem det der taktik nu, ikke? Og jeg sidder bare og tænker, vi vinder 5-0. Så så går der 3 minutter af kampen, så er vi bagud 0 på, de får et straf, ikke? Og vi ender med at tage 5-0.
Oha.
Den er stærk, men hvad hedder det? Hvis vi lige skal tage lidt seriøse briller på og dykke ned i den her. Det virker jo på en eller anden måde, kan man jo høre Steff sige her jo. Fordi han troede jo, inden kampen, at de var bedre. Ja. Er det forsøgt?
Ja, det er nok. Det virkede jo nok ikke helt, når vi tager 5-0. Jeg kan ikke lige huske situationen der, men jeg kan godt huske kampen.
Ja,
var det en del af din stil, ja, som træner, sådan at pushe dine egne spillere op? Nu ved jeg godt, det her det er meget sat op. Men var det en del af din stil at pushe dem op, for at de skulle føle sig bedre, end de måske var?
Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, men kender I ikke selv det? Altså, når det er sådan, du også... Altså, hjælpetræner.
Hjælpetræner.
Kender du ikke også det, hvor når man træner med dem i det daglige, at man synes egentlig, de er skide gode?
Jo.
Altså, så det er, ja, jo, det er jo bare et spørgsmål om at formidle den begejstring, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, at Stefan Petersen for eksempel var vanvittig god.
Jamen, det var han også.
Altså, han havde virkelig forudsætninger, han var sindssygt hurtig og havde et, ja, fantastisk spark.
Ja. Ja.
Han så måske manglede... han måske så manglede at blive vendt rundt en gang imellem.
Ja.
Sådan, så han løb den rigtige vej. Det var sådan noget helt andet. Men hvis det er sådan, man kun kigger på de sådan rene kvaliteter, så var jeg virkelig begejstret for mange af de spillere, jeg havde.
Ja, ja.
Og derfor valgte det mig egentlig meget naturligt at sige det. Så, ja, det var ikke sådan, som du er inde på det. Det var ikke sådan et skam,
nej,
for at give dem selvtillid.
Nej, nej.
Jeg kan godt lide at give folk selvtillid, men det skal også komme naturligt.
Selvfølgelig. Ja, ja. Det er jeg med på.
Erik, du har jo også selv spillet noget bal i gamle dage, tillader mig at sige. Og noget af det, vi godt kan lide i det her program, det er jo, hvad kan man sige, i programmet sådan, folk med fart på. Hvilken spiller i din karriere har haft mest fart på?
Ah, det har helt selv været... Altså, når du siger mest fart på, så er det hvem, der har været sådan mest skæve...
Flamboyant.
Og mest uregerende, hvad det nu engang kan være. Men det har der været Mohamed Zidane. Jeg ved ikke, om I nogensinde... I nåede vel også selv at spille mod ham?
Ja,
jeg nåede desværre ikke. Jeg har selvfølgelig set klip og...
Ja, ja. Jamen, han var jo sindssygt god.
Ja.
Men han var også meget, meget... Han var også meget speciel, vil jeg sige. Jeg har mange Zidane-historier. Men en af de bedste, synes jeg, altså som der virkelig... Vi åbner SAS Arena, da jeg lige blev ansat. Det er tilbage i 2004. De kommer ud fra IKAS. Og IKAS, det er sådan virkelig et gammelt, meget, meget skidt stadion. Så det vil sige, at spillerne er selv sådan, når det er sådan, at de kommer ind på SAS Arena, der er det der nye, flotte stadion inde i Herning. Altså, der er de helt elektriske. De går fra noget virkelig lort til et enormt smukt nyt stadion, ikke?
Ja.
Åbningskampen, der sidder... Jeg tror, der er totalt udsolgt. Det er nok 10.600 eller sådan noget lignende.
Ja.
Vi er på et tidspunkt, hvor vi har tabt de første to kampe. Vi har lige afløst Troels Bæk, som der er blevet fyret.
Ja.
Jens Ørgaard kommer hen og siger til mig, du skal bare vide, Erik. Klubben har satset alt på det her stadion. Hvis det er sådan, at I starter med at tabe den første hjemmekamp, så jeg tabte 3 kampe i træk, så er det lige før, vi drejer nøglen rundt. Det startede Jens Ørgaard med at komme og sige.
Presbold, ikke?
Så er der jo en pres på,
ja. Jo, det var det sådan en lille smule. Men så går vi så ind. Det er sådan en meget, meget smuk lørdag aften. Og I kender godt selv den der fornemmelse, når der er sådan lidt vand på overfladen af banen.
Ja.
Altså, hvor man bare kan se, at det er en drøm at komme ind og spille.
Ja, lige præcis.
Sidi Dada har lige haft koncert. Det er jo sådan en elgammel band, kan man sige. Og så får vi bare en drømmestart. Zidane, han scorer relativt hurtigt.
Ja.
Og det bliver vildere og vildere. Zidane, han laver en kasse, så laver han to kasser, så laver han tre kasser, så laver han fire kasser. Da han scorer det fjerde mål, ja, altså, der er stadion, de er fuldstændig elektriske. Og det ene mål flotter end det andet. Og han er jo bare en ekvilibrist og kan nogle helt fantastiske ting med bolden. Ja. Da han laver det fjerde mål, der er det bare hele stadion, der rejser sig op og begynder at råbe, Mohammed, Mohammed. Da han laver det femte mål, der har du så også en helt lang side, som der rejser sig op og sådan, ligesom går ned i knæene og beder sådan, ligesom muslimsk bøn for ham eller sådan noget lignende. Så det er sådan en helt speciel sådan fornemmelse. Vi kommer så ind i omklædningsrummet bagefter, og det er klart, så selvfølgelig er Zidane i fokus. Altså alle er glade, alle er oppe og ringe. Vi vinder den første hjemmekamp 6-0 over AB. De er godt nok rækkens dårligste hold, men det tager ikke særlig meget af vores glæde og vores sejr. Og Zidane, han bliver så spurgt, at det er sådan, så alle kan høre det. Han bliver så spurgt, hvad synes du, stadion skal hedde? Fordi man er ikke, det der Sas Arena, det er kun midlertid.
Ja.
Og der siger han så, det er da klart, hvad det skal hedde. Det skal hedde Zidane Arena. Ikke? Og der kender I det godt selv, det der med hensyn til, okay, det var ikke nogen klog bemærkning til medspillere. Men så har jeg rigtig mange Zidane-historier. Det laver ikke om på, at han var virkelig sjov at træne. Og han var en helt fantastisk spiller.
Altså, for var han god, mand.
Ja, det var han.
Fuldstændig. Altså, det var også, når man hører så nye, altså, Grønkær, Zidane, Emre Mor. Jeg ved godt, Emre Mor, det blev måske aldrig, men altså sådan med folk, du ved, der har spillet mod dem og med dem, de siger, de tre der, det var bare lige et niveau over. De i hvert fald nyere tid, ikke?
Ja. Jamen, jeg giver dig ret i det der med Grønkær, fordi da han kommer hjem, og han har jo haft en stor karriere, han kommer fra Stuttgart, da han kom hjem, han ikke der?
Jo,
hvor han ellers også har været i Chelsea, og han har været i Atletico Madrid og alt sådan noget. Og rigtig mange, de kommer jo ikke hjem med ild i øjnene.
Nej, det gør de
ikke. Altså, jeg kan også huske, at Brian Laudrup kommer hjem med kort periode i FCK. Men da Grønkær kommer hjem, altså han er jo, han vil bare vinde.
Han brænder bare Superliga, ikke?
Det gør han, og han går forrest, og han kommer i glidende tacklinger. Ja. Og hvis du ellers kigger på sådan en sådan meget stille og reflekterende fyr, altså, det var slet ikke det, jeg havde forventet.
Nej,
men han var med til, at vi ikke, på det tidspunkt havde vi et godt hold med Midtjylland.
Ja.
Men der var han en stor del af, at vi kunne ikke hamle op med FCK og Grønkær.
De var så gode, de to sider, som med Vind og Posbæk, der bare kom. Altså de gange, vi spørger, prøv at jeg ligger om. Altså jeg ligger ude på toilettet og græd, fordi jeg var så træt.
Ja, men
altså,
deres største europæiske periode, det var jo også, da Grønkær var der. Han var bare outstanding, da han kom hjem.
Ja, det må vi satte ned med at sige.
Ja.
Vi har en masse andre, hvad kan man sige, anekdoter, historier og alt muligt, vi skal igennem. Men inden Bæks, så du får lige lidt lektier for. Det ved du, jeg godt kan lide at give dig.
Det er rigtigt. Ja.
Stikordene til farvel-anekdoten i dag. Mm. Tager du noter, eller husker du?
Nej, jeg husker.
Du husker?
Ja, det gik, som en elefant.
Det gik også nogenlunde sidst.
Ja.
Det er stripbar i Mexico.
Den lover jeg kan huske.
Den kan du godt huske, ikke?
Jo.
Og med de ord, så synes jeg, vi skal springe til vores fart på regelsæt. I denne uge, der hvad er det? Regel 26, Bæks?
Ja.
Jeg tror, 25 sidste uge, så det må 25.
Ja, jeg skal være oppe 26, og låne og sådan noget. Ja. Det bliver 26, ja.
Det er korrekt. Den går sådan her. Hey, fart på. Hvordan forholder I jer til det at spille indendørs fodbold? Kan der laves en regel herom? Eller er det helt okay? Tak for et godt program.
Okay, så vi snakker professionelle, der spiller indendørs i hvad? I vinterpausen?
I vinterpausen, tænker jeg. Ja. Skal vi skære den ned til det. Og den er jo faktisk meget sjov, fordi jeg har hørt på vandrørene, at vi har en ret god indendørsspiller med
i dag. Vi er vel tæt på kongen af indendørsspillere, ikke? Jo. I hvert fald for et par år siden, Erik.
Ja, der var lige Johansen-brødrene også, der kunne lette, ikke?
Men det er jo ikke på det niveau.
Nej.
Prøv at se, nu skuffer du om
helt. Nej, det skulle ikke have sagt.
Når du siger for et par år siden, så er det egentlig meget pænt sagt.
Ja, ikke?
Altså, vi skal nok 30 år tilbage.
Ja. Men der var du eddermame også god.
Ja, jeg var rigtig dygtig indendørs.
Ja.
Det var jeg.
Men så synes jeg, at vi skal lægge den over til dig med det her med professionelle fodboldspillere, der spiller indendørs. Lad os bare sige vinterpauserne. Er det noget, man skal til gode se?
Ja.
Nej, selvfølgelig. Det kan du jo ikke. Nej. Altså, den er ikke længere end det kan jo ikke lade sig gøre nu, i forhold til, hvor seriøst alting er. Dengang jeg kom op, og der er vi tilbage, jeg skrev min første kontrakt i 77. Vi træner tre gange om ugen. Og selvfølgelig spiller vi alle sammen indendørs om vinteren. Altså, det er en helt naturlig ting. Ja. Det er heller ikke mere farligt at spille, end det var at spille på de grusbaner, som vi trænede på.
Nej,
med Frostborg, grusbanerne og alt muligt andet.
Oha.
Men forholdene er en helt anden i dag. Altså, du har bare professionaliseret det allerede ned til 12, 13, 14 års alderen.
Så det er for farligt simpelthen?
Er det simpelthen for farligt, også fordi de der trægulv, de spiller på, er håbløse.
Ja.
Det var noget andet, hvis det var sådan, at de spillede på sådan nogle haller, hvor der måske lå noget kunstgræs eller noget andet. Men så er det hele, der skal...
Men kan du ikke huske, der var den der, i mange år, der var den der Brøndby Cup,
i januar måned.
Der var DM i indendørs. Det har jeg sgu været med til med Randers, tror jeg, hvor vi vandt den der. Kasper Fisker outstanding til det.
Var han det?
Ja, det vil jeg give ham.
Nå, okay. Ja, jeg spiller heller ikke ro sammen mere.
Nej, det er heller ikke mange minutter, jeg spiller der, men ja, viderevækst.
Okay, nå, men jeg tænker også, at det er tæt på at være det der ekstremsport, som man faktisk ikke må i kontrakterne efterhånden.
Ja.
Men det er jo ikke ret mange år siden, at der har været den der Brøndby Cup, eller præcis, den, der blev spillet i Aarhus også. Ja. Så der bliver jo givet lov til det. Men jeg er også imod det.
Nå, okay, fordi jeg skulle til at spørge sådan en hjælpetræner og en gammel cheftræner. I må alt andet lige kunne komme med et eller andet her, fordi vil I rive hovedet af jeres spillere, hvis de gik ud, og I fik nys om, at de har skulle vundet lidt pengepræmie og holdt sig lidt i gang over vinteren? Ingen skader?
Nu siger du noget. Nu tror jeg, at jeg er ved at have den, fordi når du siger pengepræmier, hvis man spiller indendørs og vinder pengepræmier og donerer til bødekassen, hvad så?
Du leger med det i dag.
Prøv at høre, jeg bliver nødt til at stoppe det, dreng. Altså, den er jo ikke særlig meget længere. End hvis det er sådan, at du er på kontrakt, eller du spiller på topplan, så spiller du selvfølgelig ikke indendørs fodbold på trægulvet.
Nej, det er selvfølgelig...
Men mindre er det noget, som trænerne nu engang siger, nu skal vi gøre det.
Ja.
Men selv i den situation, der vil trænerne få problemer. Fordi okay. Det er der ikke mange klubber,
det er der også noget der kontraktuelt, hedder det i forhold til, hvis der kommer den her korsbåndsskade, eller hvad fanden vil jeg ikke, tungeruppe fra... for at tølløse. Han kommer lige til at munke der ud i banden, ikke?
Vi går med Erik, og jeg bliver kørt under brædderne her. Vi går med Erik og siger, at det er et no-go, når man er professionel.
Godt, papegøjen derovre. Du er helt med. Ja. Men ved du hvad, så springer jeg også med. Så
op i
rygsækken med mig. Jeg kan godt lide den der.
Du får altid chok.
Der er lidt Fortnite over det. Det spillede jeg meget på et tidspunkt.
Ja.
Hæft, det var fedt spil. Det ved du slet ikke, hvad jeg er, Bex.
Nej.
Erik, vi skal lære dig lidt bedre at kende, eller vores lyttere skal, og du får det, vi kalder tre hurtige her. Der kommer to valgmuligheder fra mig, og så går du med den af dem, du synes passer bedst, og så kan det være, der er en lille historie til Bex.
Ja.
Det håber vi i hvert fald, ikke?
Ja, Monique.
Okay.
Den første, Mohamed Zidane eller Peter Gravlund, hvem var sværest at håndtere?
Det var Zidane. Helt klart. Altså, der har jeg også kommet med et enkelt eksempel på det, men... Jeg kunne nævne mange. Det kunne jeg godt nok. Altså han var bare en vanvittig sjov spiller at træne. Altså jeg har de første 10 historier, hvor jeg tænkte, hold da kæft, altså hvad skete der egentlig der? Samtidig havde jeg også en dyb kærlighed til ham.
Ja.
Altså jeg synes virkelig, han var en god fyr på rigtig, rigtig mange områder.
Ja.
Ligeså vel som man kan komme med enormt mange eksempler på hans meget, meget store ego, så havde han altså også et godt hjerte.
Ja.
Han bliver solgt til Werder Bremen for 25 millioner tilbage i 2005, tror jeg, det er.
Mange penge, mand.
Ja, det er mange penge. Ja. Og han får også noget af det selv, selvfølgelig. Han får også en rigtig god kontrakt selv. Men det er den eneste spiller, som jeg har været ude for, rent faktisk kommer og lægger 25.000 kroner i bødekassen og siger, at det er også jeres fortjeneste, drenge.
Ej, hvor sejt, altså, mand.
Så,
ja, så han gør nogle gode ting. Altså et gavmildt menneske på mange områder.
Og det var ikke, fordi han skyldt i bødekassen?
Nej, jeg tror ikke, han... Det burde, ej, jeg tror, han havde betalt det. Ja, der var mange penge i bødekassen for ham, tror jeg. Ja.
Var det ikke også Zidane med det Rolex i gamle dage? Var der ikke et eller andet, der havde købt Rolex inde på strøget?
Jo, der var nok også noget der.
Jamen, det er også en sjov historie.
Ja.
Altså, vi skal spille nede i Herfølge, tror jeg, det hedder på det tidspunkt. Gør det ikke det?
Jo.
Gør det vel. Og han ligger så på Brixen, og der er så en journalist, der har fået lov til at komme hele vejen ind som optakt, fordi de sådan kører noget Zidane-tema i en periode. Og der ligger han så sådan og får massage og ligger så med armen ud over kanten. Og der står ham der så, hans fotograf står så og tager billeder af ham. Og det er der ikke nogen, der tænker mere over, Zidane tænker heller ikke over det. Dagen efter, der bliver det så til en politisag, fordi det der ur, han lærer, jeg ved ikke, om det er et Rolex-ur, men det er i hvert fald et eller andet relativt dyrt ur. Og der siger han jo så, altså, ham urmageren, han har fået stjålet, jeg ved ikke, hvor mange uger. Jeg ved ikke, om det er sådan et rambuktyveri, eller hvad fanden det nu engang er.
Ja.
Men det ur, som Zidane køber, det er i hvert fald, som han ligger med der, det er 20 kost. Så han kommer også i retten på det, altså noget. Jeg kan ikke huske, om han bliver frikendt, eller
det tror jeg, han til at ske. Gør.
Jeg tror, de køber selvfølgelig hans historie. Jeg er helt sikker på, at den er rigtig.
Ja, ja.
Han bare købte for 6.000 inde på strøget, eller sådan noget lignende, men det var et ur 225.000. og mange gange, der ved jeg også godt selv, altså, man laver, han er, hvad er gammel han på det tidspunkt? 21 år, eller sådan noget.
Ja, jeg vil tro.
Altså, selvfølgelig laver du nogle ting, hvor du ikke lige tænker 100% over det. Ikke?
Det kan jeg i hvert fald skrive rigtig, rigtig meget under på. Og så et, jeg ved ikke, om man kan kalde det et citat, men det er noget, jeg har tænkt meget over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger dig om det, Erik.
Ja.
Men dem der, der var, hvad kan man sige, jeg har altid hørt det der med dem, der er lidt problemer med uden for banen, var også dem, modstanderne havde problemer med på banen. Det synes jeg var lidt rigtigt også et eller andet sted. Kan ikke,
altså... Jo, det har du sgu nok ret i.
Ja.
Jo.
Er der, altså, Zidane, god fyr, som du siger, det tror jeg, vi alle sammen også ser. Jeg har også kun hørt, at han skulle være altså varm. Selvfølgelig skal man have lidt...
Ja, skal man, han havde lidt kant, ikke?
Ja, lidt kant og lidt arrogance. Man skulle godt tro på egne evner, i min bog i hvert fald. Og altså, hvis han havde været sådan en jysk, sød, ja-nej-type, så tror jeg sgu ikke, han var blevet så god.
Han passede måske ikke sådan helt ind i Jantelovs Jylland, men altså, han fik en træner som dig, Erik.
Ja, det tror
han
jeg
kunne også
godt.
Have fået mange andre trænere, der måske ikke kunne kapere sådan en type der.
Men det var egentlig meget sjovt, fordi det lykkedes. I den periode, jeg havde ham, der lykkedes det selvfølgelig med, at han blev succesfuld. Jeg vil ikke sige selvfølgelig, det var også heller marginaler, hvad det nu engang kan være.
Ja.
Men han havde en rigtig, rigtig god tid i Midtjylland på det tidspunkt. Og vi er ham stadigvæk dybt taknemmelige. Det var ham, der startede den fodboldbølge, som der kom.
Ja.
Fordi hvis det er, som man starter med at sige, jamen, hvor er det henne? Det er Herning, det er Ikast-området, Brande.
Ja.
Og normalt har det jo været ishockey og alle mulige andre ting, der stod i deres fan. Håndbold.
Det
har ikke været fodbold, men Zidane, han starter den bølge, fordi han har en så kolossal popularitet, som han har.
Ja.
Hvad var det, vi kom fra?
Jamen, det var bare i
det
forhold
var bare
til...
Det der med, at han kunne lige så godt have fået en træner, der måske ikke kunne kapere sådan en type.
Og det er det sjove. Det var det, jeg sådan set skulle prøve på at fortælle. Det er, han kommer jo så til Werder Bremen.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om det er Otto Rehhagel, eller hvem det er, der er træner der, men det er i hvert fald en eller anden meget autoritær type.
Ja.
Han får ikke rigtig nogen chancer.
Ja.
Så ryger han til Mainz. Ved hvem der er træner der? Det ved jeg jo godt.
Dengang?
Du skal ikke kigge på mig, jeg vil ændre
på det. Det kunne jeg godt forestille mig. En af de største trænere overhovedet nu, der er træner i Mainz. Nemlig.
Oh, så ved jeg godt, hvem der er, tror jeg. Er det Tuchel? Nej, det var ikke ham.
Nej, var det ringe bud. Han er 20 år gammel dengang, jo.
Det er Klopp.
Klopp.
Det er Jürgen, mand. Fanden, er for helvede. Sorry, mand.
Det er godt hedder op.
Den klipper vi også lige.
Nej, vi gør ikke.
Jamen, der kommer han til, der får en Jürgen Klopp. Og han får i den grad succes, da han kommer til Mainz.
Ja, han er uhyggelig altså, der,
han scorer, jeg tror, han scorer 11 mål i 10 kampe eller sådan noget lige. Så bliver han solgt til HSV. Får igen en meget autoritær træner og gør det helvede til.
Ja.
Og så ryger han så på et tidspunkt til Dortmund igen under Jürgen Klopp.
Ja.
Men han havde rigtig, rigtig svært ved at trives med autoritære træner.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig nemlig.
Det er sjovt, ikke? Altså, sådan er det. Der er nogen, de fungerer. Jeg var for eksempel en type, der skulle have en autoritær træner, fordi ellers så var der gået fuldstændig hat og briller i den for mit vedkommende. Altså, jeg var ikke god under frihed med eget ansvar, eller fandt det hedder.
Nej, men prøv lige at høre. Så altså, var det jo rimelig nemt, fordi du var bare ikke kommet på hold.
Altså, det er jo
rimelig...
Ja, ja, jamen, det er jo det.
Det er rimelig simpelt som træner. At du,
hvis, ja. Og jeg er helt med, fordi professionel verden, hvis ikke man kan de der små, simple mekanismer, som leve professionelt, møde tiden, alt det der, jamen for helvede, så har du ikke noget at gøre der heller. Så er det sgu lige meget, hvor god du er. Men for mig, jeg fungerede bare bedst under de der, som råbte og skreg af mig. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvorfor det var sådan.
Jamen, det er også meget sjovt at tænke på, at der er garanteret ikke blevet gjort en skid research fra måske Zidanes bagland eller klubben omkring, om det faktisk er et match, inden man henter en spiller til, sagde du 25 millioner, de hentede ham for i Werder, eller hvad der var, ikke?
Ja.
Og den research havde de måske ikke dengang, så de kunne finde ud af, om personligheden klikkede.
Det ved du også. Nu er du i Lyngby, hvor I helt sikkert også gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde i forhold til scouting og sådan noget. Det gør man i de fleste klubber i dag.
Ja.
Altså, hvor du tegner en personlighedsprofil og hvad den nu engang
skal
være. Ikke?
Ja.
Det har vi jo også slået kæmpe slag for, Bex. Vi vil gerne lidt over i det amerikanske koncept, ikke?
Altså, Moneyball eller
hvad? Moneyball-systemet. Nej, hvor har vi sagt det meget.
Ja.
Nå, vi springer til toeren. Jens Ørgaard eller Brian Steen Nielsen. Hvilken sportschef havde det heftigste temperament?
Ah, de var begge to sådan temperamentsfulde. Men det var nok Ørgaard. Altså, jeg havde det egentlig meget fint, selvom jeg er sindssygt forskellig fra begge to.
Ja.
Så havde jeg det egentlig helt okay med dem, fordi Brian Steen var meget straight.
Ja.
Altså, der var ikke noget som helst pis med ham.
Var der ikke noget bullshit
der? Nej, det var der ikke. Det var der ikke. Altså, you get what you see.
Ja.
Altså, det var der ikke nogen som helst tvivl om. Og at vi så havde helt forskellige holdninger til mange ting, det er en anden ting, men jeg havde respekt for. Han var meget reel og ærlig.
Ja.
Ørgaard, han var bare altså virkelig, virkelig sjov. Han var en krejler. Det var han.
Just krejler.
Det var han helt sikkert, men han kunne nogle ting.
Hvad kunne
altså,
han det?
Ja, han gjorde det med et smil. Jeg kan stadigvæk huske en historie. Kan I huske dengang, der er konflikt, hvor spillerne er ved at strække?
Ja.
Er I selv med?
Jeg tror, vi selv er med det. Er vi ikke det med feriepengesagen der, ikke?
Eller jo, den kom først lang tid efter for mig. Jeg var ikke med i selve, da det foregik der.
Nej.
Nå, jeg vil...
Men der er jo sådan en masse... spillere fra alle de forskellige hold, som der strækker. Det er sådan en meget stor konflikt på det tidspunkt. Jeg mener også, der bliver aflyst et par spillerunder eller sådan noget lignende.
Ja.
Og der er selvfølgelig spillermøde hele tiden. Christian Bach, han er vores anfører. Og vi sidder så ind til sådan en møde, hvor Ørgaard, han kommer ind og fortæller, at røven den går og alt sådan noget. Ikke? Og så siger Christian Bach sådan stille og roligt, Ørgaard, det passer jo simpelthen ikke det der. Altså det der med hensyn til, hvordan økonomien er i det, og hvad for nogle krav vi har som spillere, det passer simpelthen ikke. Jeg har lige været til møde med spillerforeningen.
Ej.
Og Ørgaard siger, nej, det er sgu rigtigt nok, Christian, men går den, så går den.
Altså,
ja, det gør det. Gør. Der må man bare sige, der er det altså, der er han virkelig sjov.
Ja. Ej, hvor stærk.
Ja, han er sgu på mange områder, kunne jeg rigtig, rigtig godt lide ham.
Ja.
Men der var også nogle ting som det der, som jeg ikke kunne identificere mig med, det er klart.
Det er også,
ja. Også benhård forretningsmand samtidig.
Ja, det var han. Han var virkelig, han var dygtig, han var en dygtig forhandler. Og han var god til at lave studehandler.
Ja.
Det har jeg aldrig selv været en del af. Men man må bare sige, at topfodbold har jo virkelig været præget af alle mulige forskellige mærkelige studehandler mellem sportschefer og agenter.
Og han er i øvrigt også agent nu, så studehandlerne har måske taget med over i den verden. Hvem ved, Svende?
Jeg har en heftig bakhistorie, I kan høre bagefter, med, da han skal til Midtjylland. Den kan vi sgu da godt tage. Kan vi ikke det?
Det kan
vi få den bæl afkræftet. Jeg hører, jeg render jo i klikke med Flinta og nogle af dem der. Vi boede jo meget tæt på mange af Midtjyllandspillerne, så vi havde jo naturligt, hvad kan man sige, forhold til hinanden. Så ryger Bak hjem. Og jeg hører under forhandlingen, så ringer Ørgaard ned til ham og siger, Christian, vi vil gerne have dig hjem. Hvad skal du have? Så sidder han lidt. Han er sgu meget godt nede i Herrenfeen, tror jeg, han er og sådan noget der. Så siger han bare, jeg skal have 10 millioner om året. Eller andet, altså, det er så urealistisk, han siger det bare. Så bliver der snakket lidt frem og tilbage, lægger han på, og så tænker han ikke mere. Så ringer han 5 minutter efter Ørgaard. Det får du. Så skal jeg love dig for, at Bak, han får altså hurtigt. Han får ud af med skoene hurtigt på at komme hjem og så skrive under. Så okay. Vi drillede ham med, at der var en statue af Ørgaard i hans have. Ikke?
Jo, men det var altså, det, var det som Ørgaard kunne.
Ja,
altså,
ja.
Han kunne virkelig tage chancer, og det var det, som Midtjylland var kendt for.
Ja.
Og egentlig har været kendt for igennem en del år.
Ja.
Altså, det vil sige, at de to, altså, det var en stor chance, da vi tog Christian Bak hjem.
Helt
jeg var
vildt,
jeg var selv cheftræner på det tidspunkt.
Ja.
Og han får en vanvittig høj løn.
Ja, det gør
han det måske ikke 10
millioner. Nej. Ja.
Men lad os sige, at han på daværende tidspunkt, og vi snakker vel 2007 eller sådan noget lignende, kommer tilbage og tjener 4-5 millioner.
Ja,
eller sådan noget,
der
er virkelig, virkelig, virkelig
høj. Vanvittig mange
penge dengang.
Ja. Du kan godt høre, jeg ved godt, jeg får måske smurt lidt på nogle gange, men det er da ikke helt dumt, hva'?
Nej, du lægger lige momsen på.
Det ved du, vi gør i det program her. Ja. Nå, skud ud til Bakker og Ørgaard. Den sidste. Bytur før kamp, eller bytur efter kamp? Hvad er sjovest? Det er skrøder, der har været enormt, ja, det kan jeg se.
Det ved jeg ikke, om du vil starte med, Mikkel, der.
Jeg kunne da meget godt lide dem før, men mest efter en sejr, ikke?
Gjorde du det nogensinde før?
Jeg gjorde det aldrig før en kamp. Jeg gjorde det måske, inden jeg blev professionel. Der gjorde jeg det, da jeg var ungdomsspiller og alt det der til det gymnasiefester.
Ja.
Men professionel, nej, aldrig dagen før en kamp.
Men det viser igen, at det er en anden tid.
Ja.
Altså, fordi da jeg kommer op igen, som sagt, 77, hvor jeg får debuten på Køges første divisionshold, der er den bedste række dengang, der går jeg også på gymnasiet.
Ja.
Og jeg kan stadigvæk huske, at vi møder Brøndby inde på Brøndby Stadion. Og altså, jeg måske spille en 5-6 kamp eller sådan noget på det tidspunkt. Og der er jeg til gymnasiefest, og jeg er stiv. Altså, jeg er virkelig stiv. Og vi spiller dengang, der spiller man klokken 10 om morgenen eller klokken 11 inde på Brøndby Stadion.
Ja, det var de tidlige kampe.
Ja, det var virkelig nogle modbydelige, ligesom Fremad Amager har haft.
Ja,
ja.
10-30 derude i Sundby. Nej, ikke, det gør de ikke mere.
Nej, okay.
Men det gjorde de dengang.
Der kommer man direkte i hvert fald.
Men historien det er, at jeg starter inden. Jeg får, der er en af mine medspillere, vi er oppe på Brøndbys banehalvdel, han kaster et indkast til mig. Jeg får bolden ud ved sidelinjen, snyder fire mand og banker den op i krogen. Og der er spillet 6 minutter, eller sådan noget. Efter 20 minutter, der bliver flået ud. Fordi jeg kan slet ikke bevæge mig mere. Altså, jeg er fuldstændig væk. Og det var sådan noget, altså, når man går 50 år tilbage, det var næsten bare. Der var det bare en anden tid, eller 45 år tilbage. Ikke?
Ja.
Vi trænede 3 gange om ugen.
Ja.
Vi lavede de samme øvelser hele tiden. Vi løb 3 gange rundt om banen, så strakte vi det, så spillede vi resten af tiden.
Ja.
Altså, hvis det er sådan, man kigger på nu, hvor du også, som sagt, er hjælpetræner der. der må man bare sige, at det er noget helt andet. Ikke? Altså, det er optimeret, og træning er fantastisk god.
Ja.
Altså, du kan have gode og dårlige trænere, men alle ved, hvad det drejer sig om.
Og du kan nærmest ikke spise en fyldt chokolade, så ryger halvdelen af formen, synes folk i nussedags.
Og så er der også bare kommet noget, som man kan lide det eller ej, men det er nok kommet for at blive, der hedder sociale medier. Det vil sige, at du i gamle dage, altså nu siger jeg med mig, da jeg røg i byen, så tog vi jo til en anden by, så tænkte vi, det vidste de skulle ikke i Silkeborg. Så trykkede jeg den af der, og så tog til kamp dagen efter. Der var ikke på samme måde en eller anden med kameraer.
Nej, det er rigtigt.
Det er bare nu, du bliver fandme fanget bare. Du laver det mindste, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er nemlig rigtigt. Altså, dengang, der kunne man sagtens.
Ja.
Ja. Også da det var sådan, jeg var inde omkring landsholdet. Der var jeg da også nogle mærkelige steder henne. Et par dage før en kamp, hvor ingen, der var ingen journalister der nogensinde.
Nej, præcis.
Men prøv at høre, dengang skrev de heller ikke historierne.
Nej. Nå, gjorde de ikke det?
Nej. De skrev simpelthen ikke historien, og det gjorde de ikke, fordi mange af de der journalister, det var pissestive hele tiden. Det var de ikke, det var sådan, når vi sådan fyldte et fly med journalister og spillere med Brøndby, der var sådan, vi tog rundt og spillede europæisk, som vi gjorde på det tidspunkt.
Ja.
Altså, de var inden de landede, om det var Rom eller hvor fanden det var, der var de pissestive. Det var de. Ja. Og der har journalisterne altså også forandret sig.
Ja, ja.
Den er blevet meget mere professionel, så ja. Kan man være enig og uenig i deres analyser og alt muligt andet.
Ja.
Men det er en helt anden sådan tilgang, som medierne også har i dag.
Vi er ved at være på vejs ende, de her. Vi har lige en sidste en, vi også lige skal vinde væk. Vi kan jo også godt lige træne med fart på.
Ja da.
Altså, så Erik skal selvfølgelig også lige have den her. Hvilken træner i din karriere har haft mest fart på?
Jamen, altså, det var en, der hed Charlie Cook. Det var sådan en englænder, jeg havde over i USA. Han var bindegal. Altså, han var virkelig bindegal. Altså, det var sådan, så hver eneste gang, man anede aldrig hans reaktioner. Kender I ikke den træner?
Jo.
Altså, du har haft Viggo, men Viggo er helt sikkert vand ved siden af det her.
Ja, okay.
Altså, og Viggo også, bombe der.
Ja, Viggo også uden for banen, han er også et ordentligt menneske.
Ja, der er han grineren nemlig.
Ja. Men ham her, Charlie Cook, altså han smed med ting. Jeg kan stadigvæk huske en gang, hvor vi kommer ind, vi har vundet 3-2 på hjemmebane. Vi er super lykkelige. Det er Wichita, hvor spillere kommer ind og krammer hinanden og er enormt glade. Og så kommer han bare ind, står og nedstiger os alle sammen, siger ikke et ord, går hen i sådan en stor balje med isterninger, går meget, meget tæt på en helt ung spiller, der har blivet debut i den kamp der, smider de der isterninger ind i hovedet på ham, og kalder ham for din lille latterlige bøsse, og altså han sviner ham til, står nærmest og spytter, og altså, den ryg ud af munden på ham. Og det er den vildeste træner, jeg har haft, hvor jeg tænker, og det er jo noget af det, som der så er sjovt selv at være træner i efterfølgende. Det er fordi, man har også de der rollemodeller, hvor man tænker, sådan skal jeg aldrig
skal jeg ikke være.
Jeg skal ikke være med til at nedbryde nogle unge mennesker, der egentlig, shit, man gerne vil bygge med. Så han var lidt vild.
Ja, han lyder lidt vild.
Charlie Cook, ham skal jeg den nede med hjem og søge lidt på.
Ham kan du godt lide, åbenbart.
Nej, jeg kan sgu da. Han lyder da binde gale.
Ja, fuldstændig.
Hold kæft.
Hvad sker der? Er I klar?
My wife and my girlfriend. Yeah, I mean my wife.
Små let og træk med hofterne her.
Skal vi hjem nu?
Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal videre!
Vi skal nemlig videre, Svende.
Han får mig hver gang, ham der. Gode gamle Vært Olsen.
Det er Egon, du.
Erik, kæmpe, kæmpe tak, fordi du gad at lægge vej forbi.
Ja,
helt vildt. Vi sætter fandme pris på at blive lidt klogere på dig. Og lidt røverhistorie, det kan vi godt lide, Bex.
Det var en fornøjelse.
Tak til tre. Tak til dig i dag.
Ja, tak.
Hvad faktisk sige, det er dejligt at se en lidt dyb side af dig.
Er det ikke det?
Jo, for helvede.
Jeg har også, jeg er sådan lidt skizofren, du ved. Jeg er lidt hvilket humør jeg er i.
Kameleonen fra Lyngby. Yes. Assistenten, du.
Ja, ja.
Der var nogle stikord. Du ved, du skal lige ind i roser dig for meget. Hvad var det var?
Stripbar i Mexico.
Mexico. Ja, det er korrekt. Ja. Så Erik, hvis du vil slutte af med en lille historie her, så læner vi os tilbage.
Jamen, det er sådan en historie, som der egentlig definerer meget godt. Hvor langt jeg egentlig er parat til at køre linen ud, da jeg spiller. Jeg bliver en lille smule klogere som træner, ikke meget, men en lille smule klogere. Jeg er lige kommet til USA, og spiller indendørs fodbold, har skrevet en god kontrakt på en professionel, der er altså noget. Vi kommer så til San Diego, vi ligger og flyver rundt i hele USA. Kommer til San Diego, og vores træner, han kalder os sammen. Jeg siger, prøv at høre, drenge, I ved godt, I må gå ud og spise, I må gøre lige, hvad I har lyst til, I skal... Lad være med at drikke for meget, og I skal være sådan relativt fornuftigt tidligt hjemme. Det eneste, I ikke må, det er at tage til Mexico. Og der tænker jeg, jamen det er fordi, at den ligger jo ved siden af grænsen, Tijuana, den ligger 20-25 km, San Diego fra Tijuana. Så jeg tænker, fedt, altså jeg skal til Mexico, jeg har aldrig været der. Det bliver virkelig godt, det der. Jeg får så lukket et par af mine medspillere, Kjell Bordinggaard, tror jeg egentlig også er med der. Jan Olsen er helt sikkert, hvis I kan huske, han er målmanden.
Ja.
Carsten Christensen. Vi er i hvert fald nogle stykker, jeg kan ikke helt huske, hvem af dem det er. Og vi kommer så derned, og vi kommer ind på sådan en gade, som hedder The Strip, hovedgaden i byen, og der var bare en masse stripboler, så det skal vi selvfølgelig ind og se. Jeg sidder og får et par pilsner inde på de der stripbar, og går ud og spiser noget, og så siger de andre, ikke, vi skal hjem nu. Og jeg kan ikke tage hjem. Det er første gang, jeg er i Mexico. Jeg ved godt, vi har en kamp dagen efter. Det er første gang, jeg er i Mexico. Det er en helt anden verden. Vi er tilbage i 1982, 83 eller sådan noget lignende. Og det er anderledes dengang i Mexico. Altså, det var virkelig primitivt. Det var som at komme til et tredje verdens land, og jeg var fuldstændig vanvittigt fascineret af den store forskellighed, der var. Så jeg siger, smut lige bare hjem. Altså, jeg bliver her. Så de tager en taxa og kører hjem. Og jeg går så rundt i gaderne der i Tijuana, og der står så sådan en mexikansk fyr, Og han sådan vinker mig hen, og jeg går hen til ham og siger, hey amigo, du skal lige komme med mig ind på den her taverne, og det er min familie. Så jeg kom med ham derind. Vi sidder på sådan et langt bord, hvor vi måske sidder sådan 12-15 mennesker rundt om, relativt oplyst lokale. Og ligesom vi sidder over for hinanden her, Martin, der sidder så en vanvittig smuk kvinde foran mig.
Ej, ja, de er så dejlige der, mand.
Ja, det er mange, der er. Men det var hun i hvert fald også inde der. Så jeg tænker, okay, jeg sidder og smiler lidt, og kan ikke sige, at jeg kan ikke noget spansk overhovedet. Så på et tidspunkt kommer ham der hen til mig og siger, prøv at høre, Lupe, hun vil gerne med dig hjem. Er det okay? Eller om jeg ikke har lyst til at gå med hende hjem. Jeg siger, ja, det lyder det som. That's a very good, that's a very good deal. Så jeg går med hende hjem, kommer op på det værelse der, vi snakker kl. 12 om aftenen, hvor vi har en kamp den næste dag kl. 3.
Ja.
Så jeg ved godt, jeg er lidt ude at skide, og håber ikke på, at træneren han lægger mærke til noget. Kom op på det værelse der, begynder at stå og holde sådan lidt om hinanden, begynder at stå og røre lidt med hinanden ved hinanden, og jeg begynder så at knappe hendes bukser op, og tager så hånden ned, og står med en pik, og står med en pik i hånden. Og der tænker jeg selvfølgelig, hvordan jeg skal komme godt ud af den situation her. Og jeg er generelt høflig,
yeah.
Velopdragen hjemmefra, og siger så til hendes gråstreg ham, at sorry, I have a game tomorrow, I have to go now. Tager sig en taxa ned til grænsen. Man skal gå over grænsen,
yeah.
Altså hvis man ikke har sin egen bil. Og jeg bliver så stoppet af en toller. Altså en af dem, man ser på filmen. Sådan en af de der grænsebetjente, helt sådan karseklippet og sådan store, tykke kinder, og ser virkelig modbydelig ud.
Ja.
Og han vil ikke lade mig komme igennem, der er noget i visaet, der ikke fungerer rigtig spiller. Så han siger til mig, you cannot get through. Jeg siger, but I had to have a very important game tomorrow. Og det er han ved at sige, at vi spiller med Wichita Wings, det er en relativt ligeglad.
Ja.
Så han siger bare, no way, you have to wait until Monday, der åbner ambassaden, så kan du
nej.
Og jeg har som sagt, jeg har kun været der over i 2 måneder, jeg har ikke spillet særlig mange kampe, og jeg ved bare, at den går ikke, den her. Så siger jeg, but what if I try to get in? Så siger han, then you go to jail, my son. Siger han så. Så jeg tænker, hvad fanden skal jeg gøre? Altså, jeg ved godt, det her, det er jo kontraktbrud. Det vil det jo være, hvis det er sådan, jeg har fået at vide, jeg ikke må sætte til Mexico, jeg ryger i spil eller noget, lige så en kamp. Jeg kommer så ind, altså får stoppet sådan 200 meter før grænsen, der får jeg stoppet en amerikaner, og hører, om jeg kan køre med ham over. Fordi langt de fleste bliver bare vinket over. Han siger, det er okay, det må du gerne. Men hvis det er sådan, at de stopper mig og spørger mig, så siger jeg, jeg kender dig.
Men vi
bliver heldigvis bare vinket igennem.
Nej, så du rører lige med ind der.
Jeg rører med ind tilbage. Kommer så hjem til hotellet. Min træner, han sidder der, han har rasen. Han har fundet ud af, at jeg er væk og eller sådan noget.
Ja.
Klokken er 2:30 om natten. Og der siger han så, prøv at høre, Erik, altså, hvis du ikke spiller en brandkamp i morgen, så river jeg simpelthen det kontrakt over. Så er det kontraktbud, det lort, du har lavet. Altså, han er helt oppe at ringe. Men der finder jeg så også ud af, som I også har fundet ud af, at det betyder også noget, hvordan man yder.
Ja,
jeg tror, vi taber 4-3, jeg laver alle 3 mål.
Altså,
det hjælper selvfølgelig sådan en lille smule på det. Ikke?
Ja.
Men det var da sådan. Men det var sådan et meget godt eksempel på, at jeg ikke var nogen sådan rigtig god professionel på det tidspunkt.
Ja, ja.
Altså, kan man vel sige.
Er det ikke lidt det der, nu snakkede du om temptations før. Der var en temptation, og man må ikke, og alt det, man ikke må, det vil jeg bare prøve. Det giver lidt mere, ikke?
Altså, jo, egentlig er det lidt barnligt.
Ja,
den lyserøde elefant.
Det er det jo eller
andet. Det er jo ikke sådan nogle spillere, man selv rigtig gerne vil.
Nej.
Men stadigvæk vil jeg sige til mit forsvar, det er 40 år siden.
Ja. Prøv nu at holde nu kæft.
Og du er blevet meget klogere siden, Erik. Og det kan vi godt lide.
Det er en klassehistorie. Ja. Det er bare en klassehistorie. Yes. Og ved du hvad? Jeg synes ikke, der er så meget mere andet end et kæmpe tak, Erik. Fornøjelse, mand. Kæmpe fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse.
Ja, det måde.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner der, hvor du finder din lyd. Har du forslag til en, der har rigtig meget fart på, så hold dig endelig ikke tilbage med at skrive til bold.dk's Instagram eller send en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Der er ikke nogen tvivl om, at Jens Små fra hans side af siger, jeg har godt set den her holdsituation. Der er en holdsituation. Jeg mener ikke, der er nok ud fra den linje, der er blevet lagt i kampen.
I podcasten Hånd på zoomer jeg, Martin Schmidt, sammen med den tidligere Superliga-dommer Benjamin Willum Jansen, ind på afgørende og omdiskuterede kendelser fra Superligaen. Find den der, hvor du lytter til din podcast.